Христос Воскрес! Ви слухаєте ранкову катехезу. Мене звати Максим Приступа. І в цьому прямому ефірі ми раді вітати катехита. Це отець Валентин Матушевський, монах Палутин. Христос Воскрес, отче!
Воістину Воскрес! Слава Ісусу Христу!
На віки вічні! Отже, друзі, так зазвичай ми з отцем Валентином розглядали Євангеліє від Йоанна, слухали тлумачення, думки. А сьогодні ми виходимо поза рамки такого постійного циклу і задаємося запитанням, що говорить Святе Письмо на тему сьогоднішньої ситуації. Отець Валентин з нами єднається з міста-героя Одеси, Південної Пальміри. Уважно слухаємо вас, отче.
Ну, дивіться, тема сьогоднішньої катехези якось народилася з, власне, з таких роздумів своїх особистих, роль священника під час такої ситуації, як війна. Слова пророка Єремії тут мені якось допомогли, або є якимось таким натхненням. У нього є такий текст в 14 розділі. «Вийду у поле, аж ось мечем побиті. Увійду у місто, аж тут жах голоднечі. Пророки і священники блукають по країні безпорадні». Тобто ситуація дуже подібна до ситуації, яка панує на сьогоднішній день в Україні, в місцях окупації чи на полях. Але ось цей момент, коли пророки і священники блукають по країні безпорадні, якось він мені глибоко лежить на серці, і хотілося б, щоб власне пророки і священники не були безпорадні і якось віднайшли свою роль. Бо все ж таки пророк Єремія в цьому часі пише, тобто є можливість залишатися пророком і священником, хоч ми є свідками того, що ті, які вважалися пророками в Україні, чи то політичними, чи то ще якимись десь поділися, тих, хто говорить, що навіть покинули державу, тому, власне, справжній пророк якось залишається, і хотілося б, щоб священники, слуги слова все ж таки могли щось сказати на тему сьогоднішньої ситуації, якось, тому що коли панує хаос, то, ну, напевно, немає вже такого фундаменту звичайного, якогось такого матеріального, коли дійсно будинки рушаться, то тяжко спертись на цей фундамент матеріальний. Те, що залишається насамперед духове, слово, яким людина живе, слово, віра в що тримає, що є фундаментом, що дає якусь опору. Ми в цьому хаосі розуміємо, що це є цінності духові. І для мене, власне, джерелом натхнення, джерелом якогось такого стану духа, відповідного на війну, є все ж таки Слово Боже. І тому є ось ця тема, що Слово Боже говорить на тему сьогоднішньої ситуації. Коли ми дивимося на цю війну, яку Росія розпочала в Україні, чим далі, тим більше ми бачимо, що це не є просто війна двох держав, а це війна між цінностями, між життям і смертю, між мудрістю і дурнотою. Так говорить про ці речі Святе Писання. Книга приповідок тут якось мені також є таким місцем, яке допомагає зрозуміти, власне, це цей момент. В неї, в книзі мудрості, в книзі приповідок, є дві такі особи жіночі: мудрість і дурість. Така персоніфікація мудрості і персоніфікації дурноти, як пише Хопенко. Це 9 розділ книги приповідок. Отож, обидві ці жінки запрошують до себе на бенкет. Прочитаємо першу. «Мудрість собі будинок збудувала і витасила 7 стовпів до нього. Забила свої жертви, вина свого налила і стіл свій теж приготувала. Послала своїх служниць, щоб оповісти о що найвищих закутках у місті. Хто простодушний, нехай сюди заверне. Безумному ж вона сказала: ходіть, мій хліб їжте, і вино, що я приготувала, пийте. Киньте безумство, а житимете. Ходіть дорогою розуму». Тобто мудрість говорить, що видно по ній, що вона шукає якоїсь глибини. І вже відразу говориться про те, про якісь такі жертви. Вона забила свої жертви, щоб приготувати свій бенкет. Тобто говорить про те, що, ну, дорога до цього бенкету, до цього розкошування мудрістю воно все ж таки лежить через якісь випробування, через жертви, особисті жертви насамперед. Ходіть, мій хліб їжте, бо буває різний хліб, але мудрість має свій конкретний. І так само пийте моє вино, що я приготувала. Тобто, знову ж таки, вино також буває різним, але ось це поєднання хліба і вина, я так думаю, що нам дуже швидко якось асоціюється з Євхаристією. І до неї ми пізніше повернемося. Киньте безумства, а житимете. Тобто належність до безумства – це щось більше, ніж, ну, ніж просто, якби, скажімо, учень, який не хоче вчитися в школі, ну і хай собі якийсь інший спосіб буде немудрий будувати своє життя, правда? Тут не про це йде. Тут це про те, що безумство в кінці кінців провадить до смерті. Киньте безумство, а житимете. Тобто візьміться за мою мудрість, і це вам дасть. Це буде джерелом для вашого життя. Тобто ось так глибоко ставить це питання, цю проблему книга «Приповідок». І ходіть дорогою розуму. Ну, це є якби заклик. І тепер інша особа запрошує на свій бенкет. Дурнота пустотлива, недбала, не відає нічого. Сидить біля дверей свого будинку на троні, на висотах у місті, щоб кликати перехожих, що дорогою собі простують. Хто не віглас, нехай сюди заверне. А безумному вона каже: вода украдена, солодка, і смачний хліб таємно схований. А він і не знає, що там тіні, і що її гості в самій глибині Шеолу. Тобто, що характеризує, власне, цю дурноту? Не потрібно будувати якийсь такий надзвичайний палац, вистачить свого будинку. Там можна теж, також сісти на троні. Тобто, якось, ну, не знаю, в своїй гордості обзавнити себе якимось таким великим правителем, так як дурість завжди претендує на власне, на когось, ну, з великими цінностями. І що далі? Далі вона починає не просто запрошувати, вона починає спокушувати всіх, хто йдуть своєю дорогою. А це вже справа диявольська. І тут уже автор якби починає підказувати, що знову ж таки дурість це не просто відсутність розуму, але це присутність якого розуму, якогось такого деструктивного, ну дійсно, який має в собі, напевно, диявольське коріння, тому що диявол насамперед хоче знищити цю мудрість Божу, щоб допровадити, власне, підставити свою дурість як підставу, як, ну, фундамент життя. Правда, ось ці спокуси. Вода украдена солодка, і смачний хліб таємно схований. Правда? Але далі що відбувається з тим, хто послухає? А він і не знає, що там тіні. Тобто ті, які перебувають на бенкеті у мудрості, вже не є людьми. Там вже залишилися лише тіні від людей, тобто якісь такі рештки. Не можна говорити про якусь особистість людини, якщо ось вона, власне, ну, віддає своє життя в руки дурості. І що її гості в самій глибині Шеолу. Тобто Шеол – це таке місце, іншими словами, часом його називають відхлань, або, ну, напевно, якось тяжко триматися здалека від якихось асоціацій з пеклом. Тобто з місцем, ну, де дійсно Господа немає, Бога немає, і люди якось перебувають і, ну, в своїй, власне, ось цій гордості. Ну і так само ми розуміємо, що ось ці демонічні сили також, напевно, там їх не бракує. І тому ось, ну, книга «Приповідок» дуже конкретно, ясно говорить і пояснює, що, ну, це не просто якась така альтернатива, можна там при ній собі спокійно залишитись, неспокійно. Власне, людина, яка там перебуває, вона в чому і є суть, що вона себе не бачить вже як тінь особистості, і так само, власне, перебування в тій, в тому глибині її бенкету – це перебування в Шеолі, так, направді. Це Старий Завіт, а в Новому Завіті, власне, ну, маємо інші два фрагменти з Євангелії від Матвія, 14 розділ обидві. Вони йдуть один за одним. І в цьому розділі розпочинається частина хліба. Частина, ну, присвячена Матвієм для того, щоб пояснити Євхаристію. Таким ключовим моментом є розмноження хліба на пустині, пізніше буря на морі. Тобто Матвій дає до зрозуміння своїм читачам, що наскільки ви переживаєте Євхаристію, тобто це розмноження хліба, наскільки ви пізніше переживаєте всі ваші бурі життєві. Пізніше там дуже багато є різних фрагментів, які весь час тримаються на при хлібі. Бійтеся закваски фарисейської, або розмова з сирофініціянкою, яка просить, щоб Ісус звільнив її дочку від демона. А Ісус говорить, не можна хліб забирати у дітей, а давати щенятам. Правда? А щенята їдять ці крихти. Тобто весь час цей мотив хліба постійно з'являється. Але цікава річ, що перед розмноженням хліба, перед цим бенкетом, який Ісус зробив на пустелі, є власне бенкет в палаці Ірода. І ось ці два бенкети Матвій представляє для учнів, для читачів Євангелія, такі дві альтернативи, на які людина, чи не хоче, мусить визначитись. Тому що не можна, якби не вибираючи Євхаристію, залишитись в нейтральній ситуації. Ні, така людина автоматично погоджується на цей другий бенкет в палаці Ірода. Ну і, власне, ось цю тему більш-менш я якось поширю на своїх реколекціях для того, не знаю, і нею живу, і тому вважаю за потрібне, стосовне також поділитися цими роздумами на радіо Марія. Прочитаю першу частину, цей бенкет Ірода швиденько. Того часу чутка про Ісуса дійшла до Ірода четверовласника. І він сказав до своїх слуг, це Іван Хреститель, це він воскрес із мертвих, і тому чародійні сили діють у ньому. Бо Ірод був схопив Йоанна, зв'язав його і вкинув у темницю через Іродіаду, жінку брата свого Филипа. Йоанн бо говорив до нього, не можна тобі її мати. Він хотів його вбити, але боявся народу, бо його мали за пророка. Коли настав день народження Ірода, дочка Іродіади танцювала перед усіма і догодила Іродові. Отож, клянучись, обіцяв їй дати, чого тільки попросить. Та під мовою матері своєї сказала йому, дай мені тут на полумиску голову Йоанна Хрестителя. І засмутився цар, але задля клятви і тих, що разом за столом сиділи, звелів дати. Тож послав стяти голову Йоаннові в темниці. Принесли отже на полумиску його голову і дали дівчині, а та піднесла своїй матері. І прийшли його учні, взяли тіло і поховали його, і пішли та сповістили про Ісуса. Отож, ніби палац, ніби місце якоїсь такої повноти життя. Правда, там є, напевно, якийсь сад, там є трон. Правда, але ми бачимо, що цей палац так направді призводить до смерті пророка. Тобто, для того, щоб побудувати якийсь такий палац, виходить, що якось треба нехтувати пророком. Чи це палац відразу є чимось поганим, чи чимось добрим, поки що не говоримо, бо це все ж таки відносно. Так само бачимо бенкет, музика, танці. Чи це дійсно є якась така цінність? Мені здається, що не завжди, напевно. Те, що Ісус говорить для самарянки, хто цей хліб споживатиме, хто цю воду питиме, той знову матиме справу. І мені здається, що ось, власне, ця музика і танці з цього бенкету, напевно, якщо і є хлібом, то таким, що не насичує. Людина весь час його прагне, весь час до нього повертається, але говорити про те, що вона якось втамує свій голод, голод свого життя, тут, звичайно, не приходиться. Так само цей танець, ніби щось прекрасне, молодість, краса, танець, музика, співи, але ми розуміємо, що це якийсь такий макабричний танець смерті, щось подібного до танця смерті, який, не знаю, в диких племенах десь там культивується, хтось передягається за смерті і, власне, танцює вогню. А з чого це все починається? Де є причина? Пророк Йоанн, намагаючись виправити цю ситуацію, власне, говорить слова, кажучи, не можна тобі її мати за жінку. Мається на увазі, власне, цю жінку Іродіаду, яка, власне, мені дуже сильно перегукується з тією поставою дурісті чи дурноти, про яку говорить книга приповідок. Направді, ось вона все забарвлює, вона якби тут і царює, да, як якась така непряма принцеса чи королева, але ну, це жінка з перелюбу, тим не менш, власне, забарвлює все собою. Отож, цей гріх перелюбу, напевно, говорить про якийсь такий хаос внутрішній, який неодмінно буде руйнувати все, що є навколо. І, власне, це спустошення духове, ну, призводить до того, про що говорила книга «Приповідок», правда, що гості її тіні цього бенкету, правда, що її гості цього бенкету в самій глибині Шеолу. І ми бачимо, що дійсно от цей бенкет стає дійсно чимось направді страшним. Отож, ця, так само цей перелюб царя Ізраїля, ну, є якимось таким аналогією з постійною невірністю самого народу ізраїльського. І це пророки не раз казали, не раз підкреслювали. Власне, ці всі гріхи порівнювалися через невірність, через те, що, власне, люди невірні тій мудрості Божій і шукають якихось інших богів, і їм залишаються вірні. Тобто слухають якісь там, ну, ідоли, ну, і самі в такий спосіб терплять, перебуваючи, власне, ну, далеко від Господа. Чому? Тому що, ну, Божа мудрість, вона навіть не проти цього всього. Ми пам'ятаємо, як виглядала ситуація за царя Давида. Правда, коли Бог був дійсно на першому місці. Коли палац його, ну, дійсно показують як якийсь такий сад життя, де все прекрасно. Так само, ну, він, як голова держави, можна сказати, був в якийсь спосіб ідеальний. Ну, є там один гріх, звичайно, він також людина. Ми пам'ятаємо той гріх, пам'ятаємо, як він покутував за той гріх, але пригадується мені діло Платона, політика, і там він аналізуючи різні будування держав, говорив про те, що керуючи державою, ну, він має бути як душа для тіла. Наскільки душа вища над тілом, настільки керуючий державою має бути, власне, для самої держави, тобто чимось таким духовним, божественним, чимось, направду, що, ну, якось інспірує, надихає до всю державу. Правда, ну, про Ірода, власне, тут говорити не приходиться. Так само є там присутні на цьому бенкеті міністри, не так розумієте, які сидять з ним за столом в часі його дня народження, то це, напевно, якісь такі видатні люди, які займають високі посади, міністри, може, солдати, правда. Міністр з латині перекладається як слуга, тобто мають служити. Знаємо, що Папа Римський підписується «слуга слуг Божих», правда, той, який служить. І дійсно, якщо подивитися на перші три віки християнства, людина, яка погоджувалась на те, щоб бути папою римським, це людина, яка сама собі підписує, ну, вирок смерті. Чому? Тому що християнство в ті часи переслідувалося, і погодитись на те, щоб стати папою римським, ну, тим, хто заміняє Петра на землі, ну, власне, означало ось це. Дійсно, людина, яка служить. Правда, чи ці міністри служать, сумніваюсь. Так само ось солдати, які з ним сидять, які ніби повинні бути сповнені якоїсь такої честі офіцера, чи там якоїсь кодексом військовим, тобто люди якісь мають бути шляхетним, ми цього всього тут не бачимо. Чому? Тому що як одні і другі, як міністри, так і солдати, ну, керуються цією дурістю. Вони навпаки якось підтримують царя в цій дурості, в цій самодурості, бо він у себе якось, ну, визначив великим царем, правда, а ці просто служать як маріонетки, щоб йому підказувати, що да, все правильно, так і роби, і його весь час якось тримають в цій брехні. І я думаю, що ось, ну, неважко нам знайти паралелі з сучасною ситуацією в Україні, що з міністрами, що з солдатами, правда, от воно все прекрасне, поки там немає оцієї дурноти. Як тільки дурнота починає керувати, вона все повністю портить. Так само і ця молода дівчина, як ми сказали, вже і краса, і танець, ніби нічого поганого за умови, якщо це є мудрість в цьому, якщо молодість поєднана з мудрістю, якщо молодість поєднати з дурнотою, ну то, на жаль, власне, цей танець перевершається в те, що ми сказали, просто якийсь макабричний танець смерті. І так само палач. Ну, ніби слуга справедливості, він повинен вироки справедливі тільки і виключно приводити в дію, а не, власне, пізніше говорити, що я просто виконував свою роботу. Да, я вбив пророка, перерізав йому горло, але я просто виконував свою роботу. Це те саме, що на сьогоднішній день деякі солдати говорять, що я просто виконував свою роботу, або я отработав по координатам, правда, жахливі слова. Я так думаю, що це ще тут можна якось його сказати, але коли Господь на останньому суді буде деяких запитувати, навіщо ти жив, то я думаю, що такі слова, типу, отработав по координатах, то дуже важко буде, направді, сказати. Тому, власне, бачимо, як ця дурість перемінює все на пустиню. Ось цей палац, центр життя, ну, дійсно, чи хочемо, чи не хочемо, але реально змінюється на пустелю. Відсутність абсолютно життя. Цей бенкет перемінюється на, власне, бенкет смерті. Так само, власне, ця честь офіцерів і міністрів, ну, редукується до того, що ось, власне, підтримують цього Ірода. Ну, в цій, на жаль, ілюзії, в цій тіні, тому Шеолі, можна так сказати. Ну і сам, звичайно, Ірод не є позбавлений тут і вини. Не знаю, що саме він поставив на місце Бога в своєму житті, може свою гордість, може самого себе, може бажання влади, може бажання багатства, але, ну, бачимо, що оцей його культ фальшивого Бога, ну, направді, є деструктивним. Ця дурість, яку він так само тримає біля себе, настільки його засліплює, що він, ну, тяжко йому якось підказати. Навіть пророк, який поруч йому говорить, що це все неправильно, це все треба міняти, це все не діє. Ну і, на жаль, так відбувається в житті людини. Кого, щоб ти не поставив на місце Бога, навіть якщо буде це мертвий Бог, все одно прийдеться складати йому жертви. А жертви будуть реальні. Якщо ми говоримо про царя Ірода, який, ось, власне, живе ну, в такий спосіб, сам себе дурить, що він якимось поставив себе на місце Бога, то так само сьогоднішній день ми маємо приклади, власне, таких владців, які себе вважають за місце Бога, і, власне, ну, на жаль, жертви, які Україна приносить в цій війні, ми розуміємо, в ім'я якого Бога це все відбувається. Напевно, не в ім'я, власне, мудрості, і, напевно, не в ім'я чогось доброго. Більше того, в тому всьому Ірод сам себе навіть не до кінця сам над собою панує. Він, по суті, є раб цього самого Бога. Євангелист, в іншій Євангелії говорить, що він любив слухати Йоанна Хрестителя, але, ну, слухати пророка – це мало, треба ще виконувати. Але навіть не дивлячись на те, що він його любив, все одно, з огляду на клятву, це нібито має бути аргумент, з огляду на клятву мусив його стратити. То ти вільна людина, ти цар, ти пануєш над усім, чи ти все ж таки раб? Раб, власне, того ж самого ідола, своєї влади, чи ну, не знаю, чогось іншого. І, власне, мусиш йому служити і не можеш зробити крок вправо або крок вліво. Ну і остання особа, яка тут в цьому фрагменті є присутня, Йоанн Хреститель, пророк. Єдиний, хто говорить про мудрість, про справедливість, хто намагається виправити цю ситуацію. І, ну що ж, ще раз переконуємося в тій правді, що брехня, навіть якщо неї повторюють мільйони людей, вона залишається брехнею. І правда, якщо не говорить лише одна людина, все одно залишається правдою. І правда, власне, з уст Йоанна не зникає. Він від неї не відрікається навіть перед обличчям смерті. Ну і що ж, Йоанн помирає на хворобу всіх пророків. Йому перерізали горло, щоб цей голос, який кличе на пустелі, більше не кликав. Але питання, чи це щось зараджує, чи це його якби успокаює, чи це, направді, змушує Йоанна замовчати, виходить, що ні. Чому? Тому що сам Ірод, почувши про Ісуса, перше, що до нього приходить, це Йоанн Хреститель, це він воскрес із мертвих, і тому чудодійні сили діють у ньому. Тобто розуміємо, що в нього якась така думка, яка йому постійно сверлить в голову, і ось відповідь йому перше, що приходить на думку, що це Йоанн воскрес. Тобто якась Йоаннова голова преслідує його. Слова Йоанна преслідують його настільки і весь час не дають йому спокою, що можна сказати, що Йоанн не програв. Правда, навпаки, торжествує і переслідує, власне, того, до кого вона адресована. І сьогодні навіть, ну, от, дивлячись на Україну, на нашу державу, чому всі так слухають Україну? Чому слухають так нашого президента? Може тому, що, власне, наша держава є, ну, скажімо, одною з тих небагатьох, які говорять правду. Говорять правду про брехню в Росії, показують відвічні цінності і направді в героїчний спосіб їх бронять. Може, власне, тому Україна є в центрі уваги всього світу і люди єднаються. Направді, от сьогодні, думаючи на цю катехезу, мене вразила така думка, що от волонтери з інших держав, я їх зустрічав вже із Польщі, із Шотландії, з Ірландії, це так само з Італії спілкувався з людьми. От, направді, початок війни, коли всі думали, що Україна програє, скільки волонтерів приїхало в нашу державу, не зважаючи на цю ситуацію. Чому люди хочуть зайняти місце по стороні держави, яка може програти? Вони цього не бояться. Вони не бояться поразки в війні. Все одно вони хочуть хоча б на секунду, хоча б якусь участь мати власне в правді, в цих цінностях відвічних, в цій шляхетності. Ось це є місце людини, і воно тягне, і воно направді є чимось таким святим, що люди зовсім з інших держав, з Заходу, про який так часто люди говорять, що там вже немає людських цінностей, все одно ми бачимо їх, які прибувають, і вони хочуть бути тут серед нас, незважаючи на небезпеку. І це є цікава річ, це є цікавий момент, коли дійсно відчуваємо силу пророчого слова, як вона проявлялася в житті Йоанна, так само тепер проявляється, власне, в житті України. І тому переходимо до наступного фрагменту швиденько. Почувши про це, Ісус відплив човном у пустинне і самітне місце, народ же, довідавшись про це, пішов з ним з міст пішки. А вийшовши, Ісус побачив силу народу і змилосердився над ними та вигоїв їхніх недужих. Коли ж настав вечір, підійшли до нього його учні і кажуть, пусте це місце і час минув, уже відпусти людей, нехай йдуть по селах та купують собі поживи. А Ісус сказав їм, не треба їм відходити, дайте ви їм їсти. Вони ж, мовляв, до нього, мовлять до нього, ми маємо тут тільки 5 хлібів і 2 риби. Тоді він каже, принесіть мені їх сюди. І звелівши народові посідати на траві, взяв 5 хлібів, 2 риби, підвів очі до неба, поблагословив, розламав ті хліби і дав учні людям. Всі їли до наситу і назбирали куснів, що залишились 12 кошиків повних. Тих же, що їх їли, було якихось 5 тисяч чоловік, окрім жінок та дітей, і зараз же спонукав учнів увійти до човна і перепливти на той бік раніше від нього, тим часом, як він відпускав народ. Тобто Ісус робить абсолютно, ну, якісь такі неприпустимі, нелогічні речі. Вбивство Йоанна Хрестителя абсолютно нічого не затримує в Євангелії. Навпаки, є місцем якоїсь більш інтенсивності. Ісус, ну, береться за серйозніші речі. Це раз, друга справа, виводить на пустелю людей, на місце смерті. Бо людина, яка виходить на пустелю, хоче чи не хоче, вона починає вмирати, бо там немає їжі ні води. І люди йдуть за ним. Це те, власне, що за Йоанна Хрестителя було сказано, що голос вопію, що в пустелі. Ну кому там що розказувати, до кого там кричати, там немає нікого. Там є лише ті, які хочуть слухати, які, власне, шукають цих цінностей, про які ми щойно сказали трошки вище. І ми бачимо, що люди йдуть за Ісусом. Хоч розуміють, що того хліба там, ну, швидше за все не буде на тій пустелі. І це є якась така підказка для нас, власне, та мудрість, яка готує свій бенкет. Ми говорили про потребу певної жертви. І на те повинна людина бути, ну, відкрита, якщо хоче щось змінити на добре в своєму житті. Так само цей вихід Ісуса на пустелю, він пригадує вихід народу ізраїльського з Єгипту, який прийшов через пустелю, пам'ятаємо, що 40 років. На жаль, Мойсей мусів водити той народ, поки аж всі раби не повмирали. І сьогодні так само в мене якась не геть паралель, але 30 років нашої незалежності України. Наскільки ми дійсно вміли використати цей час? Наскільки, власне, час на пустелі, наскільки це було, власне, для нас якимось таким переродженням? Я пам'ятаю, як ще зовсім недавно про День Незалежності якось люди казали про день, ну, жартувна, звичайно, про день річниця неспроможності. І, ну, як то кажуть, в кожному жарті є лише частина жарту, але, ну, є певна якась також частина правди, і варто задуматись, власне, як ми використали тих 30 років, чому не була побудована держава. Може, власне, тому, що ми не зовсім неправильно думаємо, якщо хочемо міцної держави. Мені здається, що ми повинні почати думати, що ми не хочемо міцної держави, ми хочемо побудувати міцну державу. Тобто не передавати це будування держави в руки інших, типу, там, не знаю, когось, Януковича чи інших, тільки направді взяти це все в свої руки. Недаремно за дурість говориться, правда, що вона не дбала. Направді, там в книзі приповідок одна з цінностей чи характеристик дурості – недбалість. Направді, коли були вибори Януковича, 69% людей вийшло на голосування. Всього-навсього. Якби от ці інші встали з дивані і пішли проголосували проти, то, напевно, би наша країна би якийсь інакший спосіб, напевно, розвивала би свою еволюцію. Отож, так як зараз ми думаємо про те, що зробити для перемоги, мені здається, що після перемоги ми так само повинні будемо думати, що зробити, що кожен з нас може зробити для того, щоб, власне, наша держава розвивалася і ставала, направді, міцною. Але практично, активно, динамічно кожен з нас повинен цьому всьому думати. Так само єдина постать учнів, коли Ісус виводить учнів, ну, своїх всіх учнів на пустелю, то апостоли говорять, нехай повернуться. Це те саме, що було в книзі «Вихід», коли люди казали, скучали за бурею, що була під достатком в Єгипті. В такий спосіб вони думали, правда, добре було повернутися, і щось подібне відбувається тут серед учнів. Правда, тобто це якийсь такий антивихід, по-перше, а по-друге, нехай собі щось куплять. Ну, справжні цінності не повинні купуватися. Ми розуміємо, що мудрості не купити, правди не купити, держави не купиш. Ну, і так само Євхаристії не купиш. І далі є відповідь Ісуса Христа, власне, що ви дайте їм їсти. Тобто, ну, роля священників, роля тих, які відправляють святу службу, запрошують людей до євхаристійного столу, власне, також бенкет. І є там дві справи, дві страви. Перша – це є слово, а друга – це є хліб, Євхаристія. І знову ж таки, так як ми казали, що це має бути бенкет мудрості, то роль Слова Божого в часі Євхаристії, ті, які нею наповняються, ну, думаю, що їм мудрості в житті не бракує. І так само ті, які переживають Євхаристію, дійсно глибоко, як зустріч з Ісусом Христом, ну, набагато сильніше перед тими бурями, які пізніше відбуваються в житті, випадають на нашу долю, так само в часі війни. Я особисто не раз Богу дякував в часі війни за дар віри. Направді, це є така цінність, це є така міць. Коли дійсно бачиш людей в розпачі і з ними балакаєш, ну, то якось пусто в тому серці. І відчувається, власне, тієї повноти, яку дає все ж таки віра. От того фундаменту бракує, бо все ж таки віра, думаю, що є дійсно таким фундаментом, який можна спертися в любій ситуації. І тому сам Матвій нам дає цю підказку, участь Євхаристії має бути вашою силою. І так само, якщо задатися питанням, чи Матвій є переконаний, що всі переживатимуть Євхаристію в повноті? Ні. Тому що далі, власне, на той бурі, і це дуже гарно видно, коли учні перелякалися дуже сильно тієї бурі, і коли Ісус приходить до них по воді, вони лякаються, вони кричать, вони думають, що це міраж. Тобто, розуміємо, і пізніше пояснення йде, як такий припів, вони не зрозуміли знаку хліба. Тобто, наскільки переживає людина Євхаристи, настільки Ісус є реальний в твоєму житті, настільки Ісус є поруч, настільки Ісус іде тебе рятувати. Правда? А якщо в Євхаристії він міраж, якщо в Євхаристії він або є, або нема, ну непонятно, то так само пізніше в часі бурі, навіть коли Господь особисто приходить нас рятувати, ми його не бачимо, ми його не відчуваємо і у вас не кричимо так, як учні, бо якийсь там, не знаю, фата-моргана, міраж, привід до нас наближається. Ні, може бути у вас не сам Ісус, сам Спаситель. І тому, так вже підсумовуючи, мені здається, що Письмо Святе, по-перше, дуже гарно пояснює цю ситуацію, можна неї побачити в Святому Письмі, можна багато знайти моментів, які нас надихають і інспірують, але також можна зробити певні висновки з цього всього. Для мене один з таких, що границя між добром і злом, ну, вона реально не проходить в спосіб географічний на сьогоднішній день. Да, звичайно, велике зло по другій стороні границі на нас наближається, і з ним треба боротися, але не забуваємо про це зло, яке також є і всередині. Всередині кожного з нас і всередині нашої держави. Бо ну, ця дурість і мудрість, про які ми говоримо, ну, їх границі не обмежують, на жаль. І тому думаю, що так, звичайно, насамперед боремося з тим злом, яке є по тамтій стороні границі, але також не забуваємо боротися з тим злом, яке є всередині, насамперед нас, з тією дурістю, яка є всередині нас, і також навколо нас у державі. Ну, це все, мабуть, що я хотів би сказати на час нашої катехизи.
Дякую отцю Валентину Матушевському. Отже, сьогоднішня катехеза народилася з власних роздумів отця, і ми вийшли поза рамки звичайного циклу. Завжди отець брав до уваги Євангелія від Йоанна. Сьогодні орієнтувалися і на пророка Єремію, також слухали історію з життя новозавітнього пророка, пророка Йоанна. Спасибі вам, отче, за такі, як мені здається, надзвичайно потужні посили, які ви дали також українцям на сьогодні. Бо сьогодні всі питають, а що, а як, а куди рухатися, звідки брати початок, ці переродження робити і так далі. Ну і, можливо, одне запитання я хотів би сюди втиснути. Ви десь, принаймні, мені так здалося, натякнули, що ця війна, вона має не лише такий якийсь воєнний характер. Деякі священники говорять про те, що вона має якийсь містичний характер. От ви є також в числі тих священників? Чи ви якось інакше би відповіли на це запитання?
Так, звичайно. Я, може, не стільки містичний характер, скільки ну, от, Осія, пророк, так само говорить до, ну, до Ізраїля, який дуже далеко на той час відійшов був від Господа. Ось виведу тебе я на пустелю, і там знову промовлятиму. Тобто, ну, читаючи пророки, ми розуміємо, що ну, має бути в житті людини якась пустеля, бо тільки там людина починає чути голос Бога. Тоді, коли відчуває потребу його, тоді, коли відчуває або є якась така пустка, яка є навколо, коли людину вирвати з таких звичайних обставин, тоді вона, на жаль, згадує про Бога. Звичайно, було б ну, 100 разів краще, коли б ми за Бога пам'ятали постійно. Але, ну, на жаль, так не сталося. Мені здається, що ну, ось ця війна, напевно, має бути моментом, коли Господь має промовляти до нас. Нас поміняти. Дивіться, ну, прекрасна справа, перший Майдан, прекрасна справа, другий Майдан. Після одного і другого ситуація в державі чомусь не змінилася. Буде дуже страшенно шкода, якщо після війни, не дай Бог, наша держава дійсно не зміниться, не зрозуміє, де її цінності, які її напрямок і так далі. Тому, ну, я б не сказав, що якась така містика тут має бути, але напевно, Господь в такий спосіб хоче нас дуже серйозно навчити. Якщо ми з цього не навчимось, то я не знаю, коли ми йдемо і що, і де буде ще якийсь інший шанс навчитися.
Дякую, отче. Отець Валентин Матушевський, Палатин був в ефірі Радіо Марія в ранковій катехезі, ведучий був Максим Приступа. Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!